มบรรยายเรื่องความสุขทุกแง่ทุกมุมตอนที่สองโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตบรรยายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ณวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ที่อาตมาพูดไว้บอกว่าความหมายของความสุขคือการได้สนองความต้องการแต่เป็นความหมายที่ไม่ครอบคลุมทำไมจึงไม่ครอบคลุมคือมันคลุมในระดับโลกิยะนี่ความสุขมันเลยไปอีกมันมีความสุขในระดับโลกุตระอีกมันก็เลยยังมีอีกเพื่อให้ชัดก็เลยต้องพูดถึงขั้นระดับของความสุขเพื่อแบ่งตามประเภทของความต้องการนั้นก็แบ่งขั้นระดับของความสุขเป็น 1. ความสุขที่เกิดจากการสนองความต้องการที่เป็นอกุศลก็ที่ว่าเมื่อกี้ก็คือความสุขจากการสนองตัณหาอันนี้หนึ่งแล้วแล้วก็ 2. ความสุขจากการได้สนองความต้องการหรือความอยากที่เป็นกุศลก็คือความสุขแบบสนองฉันทะแล้วก็ต่อไปอันที่สามเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เข้ากับความหมายที่ว่ามาแล้วอันที่สามก็คือความสุขที่ไม่ต้องขึ้นต่อการสนองความอยากใดๆไม่ต้องขึ้นต่อการสนองตัณหาไม่ต้องขึ้นต่อการสนองฉันทะเป็นความสุขที่เป็นอิสระความสุขระดับนี้เป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเลยถ้าเราต้องสนองก็หมายความว่าเหมือนก็ยังไม่มีใช่ไหมเราต้องทำให้มีขึ้นมาต้องหาบ้างต้องสร้างขึ้นมาบ้างแต่ขั้นที่สามนี่ความสุขที่มีในตัวไปเลยเป็นคุณสมบัติไปเลยก็เลยไม่ต้องขึ้นต่อการสนองแต่ว่าท่านที่ถึงขั้นนี้แล้วมีฉันทะอยู่เต็มที่เพียงแต่ว่าความสุขของท่านไม่ต้องขึ้นต่อการสนองฉันทะนั้นต้องย้ำตรงนี้นะ 1. ความสุขที่เกิดจากการสนองตัณหา 2. ความสุขเกิดจากการสนองฉันทะ 3. ความสุขที่ไม่ขึ้นต่อการสนองทั้งตัณหาและฉันทะโดยที่ผู้นั้นก็มีฉันทะอยู่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะได้พัฒนาชีวิตมากว่าจะถึงขั้นนี้นะเฉดมีแต่ฉันทะแล้วยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าพุทธธรรม18ประการ18ประการเราไม่ต้องพูดว่าอะไรบ้างละแต่เอาข้อที่ตรงกันในที่นี้คือพระพุทธเจ้าทรงมีฉันทะไม่ลดถอยเลยนั่นแหละคำบาลีว่านัตถิฉันทัสสหานิเพราะฉันทะนี่ไม่มีลดน้อยเลยก็อยู่ในฉันทะที่ไปบำเพ็ญพุทธกิจแล้วก็แสดงเมตตากรุณาใช่ไหมนู่พระพุทธเจ้าไม่ต้องหยุดเลย45พรรษาเรียกภาษาชาวบ้านว่านอนกลางดินกินกลางทรายเดินไปตลอดวันตลอดคืนไปทำจะเรียกว่าหน้าที่พระพุทธเจ้าที่จริงก็ไม่ได้เป็นหน้าที่หรอกทำด้วยความเต็มใจพระองค์ก็ไปด้วยมหากรุณาใช่ไหมเนี่ยกรุณานั่นก็คืออยู่บนฉันทะนั่นเองแล้วฉันทะก็คือการไปทำงานไปซ้อนไปอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าไม่มีลดน้อยฉันทะนั่นเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเลยนะการที่มีฉันทะเต็มเปี่ยมไม่มีลดน้อยเนี่ยนะเป็นพุทธธรรมประการหนึ่งใน18ประการพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมีฉันทะเต็มที่แต่ความสุขของท่านไม่ขึ้นต่อการสนองฉันทะคือท่านมีความสุขอยู่แล้วเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองในที่นี้อาตมาก็เลยไปอันว่าแบ่งความสุขให้สามขั้นหรือสามระดับนี้แล้วถ้าเราจะแยกสุขสามระดับนี้เป็นภาษาง่ายๆอาจจะใช้คำทำนองนี้เสนอไป ชัดไม่ชัดก็ลองไปช่วยหาคำมาให้ดียิ่งขึ้นก็ได้คือมันมีสุขที่ต้องหาก็ความสุขประเภทที่หนึ่งความสุขที่สนองตัณหาเนี่ยประเภทความสุขที่ต้องหาเพราะว่าพวกสิ่งสนองผัสสะนี่มันเป็นวัตถุมันอยู่ภายนอกต้องไปหาต้องไปเอาเป็นความสุขที่ต้องหาทีนี้ประเภทที่สองเป็นความสุขที่สร้างขึ้นได้สร้างขึ้นเองได้อยากเรียนอยากรู้อยากศึกษาอยากทำนู่นให้ดีทำนี่ให้ดีชื่นชมธรรมชาติและต่างๆเนี่ยก็เป็นความสุขที่สร้างเองได้และความสุขประเภทที่สามก็คือความสุขที่มีอยู่ทุกเวลามีอยู่ประจำตัวทุกเวลาก็สุขที่ต้องหาสุขที่สร้างเองได้และสุขที่มีอยู่กับตัวตลอดทุกเวลาก็สุขสามประเภทนี้นะตอนนี้ก็ขอแทรกอันหนึ่งมีพระสูตรหนึ่งที่ว่ามาคันธยสูตรตรัสเรื่องเกี่ยวกับความสุขเนี่ยความสุขที่ไปถึงขั้นสูงสุดถึงนิพพานเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นทํานองอุปมายกตัวอย่างให้ฟังถึงการหาความสุขของคนเรื่องแม้แต่ในชีวิตปกติของคนนี้ก็ยังมีการพัฒนาในด้านความสุขอยู่แล้วท่านยกตัวอย่างว่าเด็กเล็กๆเกิดใหม่อยู่ในวัยที่ยังไม่ลุกเดินได้ซ้ำเล่นสนุกแม้แต่มูดคูดของตนเองทีนี้พอเด็กโตขึ้นแล้วคนโตสนุกไหมอย่างนั้นสุขไหมในการอย่างนั้นไม่แหละนะเด็กโตขึ้นมาหน่อย7ขวบ10ขวบ12ขวบอะไรเนี่ยก็สนุกกับการเล่นของเล่นทั้งหลายตุ๊กตาบ้างอะไรรถเล็กๆรถไฟคันน้อยๆกระบวนเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องบินลำเล็กๆนะก็เครื่องเล่นทั้งหลายก็สนุกกับของเล่นก็มีความสุขในการได้เล่นสิ่งเหล่านี้นะต่อมาเด็กนั้นก็โตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวนะตอนนี้สนุกไหมกับของเล่นนั้นไม่สนุกแหละนะจะเอามาให้ก็ไม่ชอบไม่เอาเห็นมีความสุขอะไรนะแต่สำหรับเด็กนั้นมีความสุขอย่างยิ่งเป็นของจริงจังถ้าไปแย่งเข้ามาแล้วจะเป็นจะตายเลยนะยังแม้แต่หมอนที่เขารักสุดชีวิตเนี่ยจะดำปีอยู่แล้วยังรักของเขาอย่างมากเนี่ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วไม่ได้มีความสุขอย่างนั้นอีกแล้วหนุ่มสาวก็จะมีความสุขอีกประเภทหนึ่งในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะไม่ขั้นหนึ่งแล้วต่อไปก็จะมีความสุขที่พัฒนาต่อซึ่งคนที่พัฒนาไปในขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะมารับทราบมองดูและมีความรู้สึกต่อคนที่เขากำลังแสวงสุขแบบนั้นเนี่ยได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเหมือนอย่างกับคนโตผู้ใหญ่ไปเห็นเด็กเล่นของเล่นมีความสุขก็จะมีความรู้สึกของตนเองต่อเด็กที่เล่นอย่างนั้นแล้วท่านก็เลยเทียบเนี่ยบอกว่าความสุขเนี่ยมีการพัฒนาอย่างนี้แล้วก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนก็คันก็คันก็เกาเกาแล้วก็ยิ่งเกาก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกาแล้วความสุขก็ได้จากการเกาเกาแล้วก็มีความสุขมีความสุขจากการเกายิ่งกว่านั้นยังอยากจะเอาตัวไปย่างไฟอีกนะแม้ให้มันสมใจอยากนะมันไม่สบายเลยเอาตัวไปย่างไฟร้อนเกินคนธรรมดานั้นทนไม่ไหวแล้วก็เขามีความสุขเอาละแปลว่าคนเป็นโรคเรื้อนนี่เขาเป็นโรคอยู่แล้วเพราะเป็นโรคนั้นแหละเขามีอาการที่คันแล้วได้ความสุขจากการเก่าแล้วก็จากการยากตัวพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพราหมณ์ที่พระองค์สนทนาคราวนั้นบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าคนเนี่ยเขาได้พบหมอดีหมอมียาดีรักษาเขาจนหายจากโรคเรื้อนนั้นเขาก็ไม่คันไม่อะไรแล้วและเขายังอยากจะเกาหาความสุขจากการเกาที่คันไหมยังอยากจะเอาตัวไปย่างไฟไหมพราหมณ์ก็บอกไม่หรอกมีแต่ตรงข้าม ตอนนี้ถ้าใครพาเขาไปหาไฟแล้วเขาจะหนีสุดชีวิตเลยกันเลยตรงข้ามเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสอุปมาว่าความสุขก็อย่างเงี้ยก็แปลว่าในมนุษย์ระดับหนึ่งก็มีความสุขจากการเก่าที่ขันและมนุษย์ที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็จะมีความสุขจากการไม่มีที่ขันจะต้องเก่าทีนี้อันไหนจะเป็นความสุขแท้แต่ว่าอันหนึ่งที่เป็นสาระตอนนี้ก็คือว่าสุขภาวะโยพูดถึงสุขภาวะสุขภาพอย่างคนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยไม่มีโรคอะไรเนี่ยก็ถือเป็นความสุขไหมเป็นความสุขถ้าไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรระคายเสียดแทงเลยโรคนั่นแปลว่าสิ่งที่เสียดแทงอาพาธก็ว่าบีบคั้นไม่มีอะไรเสียดแทงไม่อะไรบีบคั้นเนี่ยมันก็สมบูรณ์ภาวะที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทำหน้าที่ของอวัยวะทุกอย่างได้เต็มที่เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุขภาวะในตัวในทางจิตใจก็คล้ายกันเหมือนกันจิตใจที่ไม่มีอะไรระคายเคืองกระทบกระทั่งเสียดแทงเลยเนี่ยเป็นจิตใจที่มีความสมบูรณ์ในตัวก็เป็นสุขภาวะเป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่ว่าเรายังจะพูดกันต่อไปในเรื่องนี้เอาแล้วไปอ่านว่าตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องขั้นระดับของความสุขซึ่งไปสัมพันธ์กับเรื่องความต้องการที่ว่ามาเมื่อพูดถึงขั้นระดับความสุขแล้วก็เลยไปพูดถึงประเภทของความสุขเรื่องประเภทของความสุขนี้ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้มากมายเช่นแห่งหนึ่งเนี่ยตรัสความสุขไว้13คู่ซึ่งในที่นี้ไม่ได้ต้องการให้ไปสนใจอะไรความสุข13คู่แสดงว่าความสุขนี้สามารถแบ่งจำแนกได้เยอะแยะไปหมดและความสุขที่เป็นประเภท13คู่เนี่ยก็เป็นประเภทในขั้นเดียวกันบ้างหรือว่าคาบเกี่ยวเกยกันบ้างในระดับต่างๆเอาแน่นอนเลยไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นกายิกสุขกับเจตสิกสุขความสุขทางกายเรียกว่ากายิกสุขความสุขทางใจเรียกว่าเจตสิกสุขอย่างนี้ก็คู่หนึ่งแล้วอะไรก็เช่นสามิสสุขนิรามิสสุขความสุขที่อาศัยอามิสต้องอาศัยวัตถุสิ่งของที่จะเสพอย่างหนึ่งแล้วความสุขที่ไม่ต้องขึ้นต่ออามิสไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งของอะไรก็เรียกว่าเริ่มเป็นอิสระเนี่ยอีกแบบหนึ่งนี่ก็คู่หนึ่งหรืออย่างขีหิสุขปัพพชิตสุขความสุขของคฤหัสถ์ความสุขของบรรพชิตนี่ก็คู่หนึ่งหรือว่ากามสุขเนกขัมมสุขนี่ก็คู่หนึ่งคู่อย่างนี้ก็เป็นอันว่ามีเยอะแยะพระพุทธเจ้าตรัสเพื่อเห็นแง่มุมที่จะจำแนกแยกแยะกันให้แตกต่างเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้เป็นเรื่องหลักอะไรมากมายเพราะว่าหลักจะอยู่ในสิ่งที่พูดกันไปและบางแห่งนี้แบ่งสุขเป็นทั้ง10อย่างก็แบ่งได้เยอะแยะทีนี้เรากำลังพูดถึงหลักทั่วไปแล้วก็มาดูประเภททีนี้ประเภทความสุขนี่ว่าไปแล้วก็จะมีทั้งความสุขแบบจากการเสพจากการได้สนองผัสสะในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ความสุขทางสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้จิตมีเมตตากรุณาเป็นต้นนี่ก็ความสุขทางสังคมแล้วความสุขกับธรรมชาติการไปอยู่กับธรรมชาติมีความชื่นชมความดีความงามของสิ่งทั้งหลายอย่างพระอรหันต์เนี่ยในคัมภีร์มีที่ท่านกล่าวคาถาไว้แสดงความสุขในเวลาอยู่สงัดกับธรรมชาติบนภูเขาอะไรต่างๆอย่างพระมหากัสสปะเนี่ยท่านไปอยู่บนภูเขาท่านก็กล่าวเป็นคาถาแสดงความชื่นชมธรรมชาติอันนี้ก็มีอยู่ทั่วไปหรืออย่างพระการุฑายีนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์พรรณนาถิ่นพรรณนาทางเสด็จเป็นคาถาพรรณนาธรรมชาติงดงามเนี่ยเท่าไหร่อาตมาจำไม่แม่น160คาถาหรือไงเนี่ยพรรณนาถิ่นพรรณนาความงามของธรรมชาติบนเส้นทางเสด็จเพื่อจะนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับนิมนต์คือพระอรหันต์จะชื่นชมมีความสุขกับเรื่องของธรรมชาติมากแล้วอยู่กับธรรมชาติอะไรก็มีความสุขแล้วก็ความสุขที่สร้างขึ้นเองภายใน นะมีความสามารถที่จะสร้างเองได้และความสุขในการที่ได้พัฒนาชีวิตนี้ก็จะมีความสุขไปด้วยโดยเฉพาะก็เกิดจากฉันทะนั่นเองในการศึกษาในทางจริยธรรมจนกระทั่งว่าความสุขสุดท้ายก็คือความสุขในทางปัญญาและความสุขที่เป็นอิสระความสุขจากอิสรภาพที่สมบูรณ์ก็เยอะแยะไปหมดแต่อยากจะเน้น3อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยความสุขของมนุษย์ที่ตรัสบ่อยนี่ก็คือ1เรื่องกามสุขนี่เพราะอันนี้เกี่ยวข้องกับมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นปัญหาที่มนุษย์จะต้องแก้จะต้องจัดการให้ถูกแก้จะต้องจัดการให้ถูกต้องก็เป็นสุขอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการสุขสนองผัสสะอาศัยอามิตรเป็นสามิสสุขความสุขอีก2อย่างก็คือความสุขทางสังคมความสุขด้วยมิตรไมตรีจิตมิตรภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมความมีเมตตากรุณาตั้งแต่ในบ้านความสุขกับคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นลูกอยู่ดีมีสุขเวลาอธิบายเรื่องพรหมวิหาร4เมตตากรุณาเนี่ยท่านจะยกเรื่องพ่อแม่เป็นหลักมาเป็นตัวอย่างอธิบายเริ่มที่พ่อแม่เพราะธรรมชาติเนี่ยเอื้ออยู่แล้วให้พ่อแม่มีคุณธรรมนี้โดยเฉพาะแม่ท่านจะยกแม่เนี่ยเป็นหลักเลยเวลาอธิบายเรื่องเมตตากรุณาก็จะยกแม่ขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าเออแม่เนี่ยอยากให้ลูกมีความสุขเห็นลูกร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ในป่วยก็สุขสบายอยากให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงอย่างเงี้ยนี่เรียกว่ามีเมตตานี้พอลูกเจ็บไข้ในป่วยนิดหน่อยพ่อแม่ก็มีจิตใจหวั่นไหวทนอยู่ไม่ได้ต้องไปหาทางที่จะแก้ไขบำบัดเยียวยาให้ลูกหายเจ็บหายไข้หายป่วยให้ได้ถ้าลูกหายป่วยขึ้นมาพ่อแม่ก็มีความสุขถ้าลูกยังไม่สุขยังไม่หายทุกข์พ่อแม่ก็สุขไม่ได้แล้วก็ถ้าลูกประสบความสำเร็จเรียนหนังสือสอบได้ดีเลื่อนชั้นได้สำเร็จก้าวหน้าได้การได้งานทำดีพ่อแม่ก็มุทิตาพลอยมีใจยินดีเบิกบานใจมีความสุขไปด้วยอันเนี้ยมาครบเลยแล้วก็อย่าลืมว่าอุเบกขาต้องมาด้วยนะใช่ว่าลูกเขาโตเขาแล้วเขารับผิดชอบตัวเองได้แล้วเขาแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วอย่าไปเชี่ยวยุ่มย่ามแทรกแซงในบ้านเขามากไปนี่ต้องมีอุเบกขาไม่ใช่ว่าฉันจะทำนี่ให้เธอฉันจะทำนั่นให้เธอต้องจัดอย่างนั้นต้องจัดอย่างนี้ในบ้านอะไรเงี้ยอยากจะให้ลูกมีสุขเลยลูกไม่สุขเลยให้กลายเป็นตัวเองไปเป็นเหตุให้ลูกทุกข์เพราะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยตัวอย่างอุเบกขาอุเบกขาที่ว่ารู้อยู่แล้วว่าลูกเขาโตแล้วเขารับผิดชอบตัวเองได้ถึงเวลาเขาต้องรับผิดชอบตนเองเราก็คอยดูอุเบกขาก็คอยดูนะคอยดูด้วยปัญญาว่ามีอะไรที่จะต้องเกื้อกูลช่วยเหลือแก้ปัญหาก็จึงไปทำคอยดูอยู่ไม่ใช่ทิ้งแต่ว่าไม่เข้าไปยุ่มยามแสกแสงในเรียกว่าอุเบกขาอ้าวทีนี้พ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างของการมีความสุขเชิงสังคมอันนี้ซึ่งจะต้องปลูกฝังให้มนุษย์มีอันนี้มนุษย์มีอันนี้แล้วก็จะมีจิตไม่แต่เพียงว่าอยากได้โน่นได้นี่และได้เสพแล้วสมปรารถนาแล้วมีความสุขตอนนี้มันจะมีความสุขอย่างน้อยก็เพิ่มขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งพอได้มาถ่วงมาดุลกันบ้างก็คือความสุขเชิงสังคมที่ว่าเนี่ยก็คืออยากเห็นใครแล้วอยากให้เขาหน้าตาดีร่างกายสมบูรณ์งดงามผ่องใสมีความสุขอะไรเนี้ยอยากให้เขามีความสุขก็เรียกว่าเมตตาอยากให้เขาพ้นจากทุกข์ก็เรียกว่ากรุณาเขามีความสุขสำเร็จยิ่งขึ้นไปก็พลอยสุขด้วยก็เรียกว่ามุทิตาอย่างนี้แล้วก็เมื่อเขาจะทำอะไรผิดพลาดเราก็วางใจอยากให้เขาดีแต่ต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมก็อยู่ในอุเบกขาไปก็ลักษณะ4อย่างเนี้ยคือธรรมะนั้นนี้จะทำให้คนมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะเป็นความสุขร่วมกันถ้าเป็นความสุขแบบกามสุขความสุขที่อาศัยอามิตรวัตถุภายนอกเนี่ยจะเป็นความสุขแย่งกันแย่งกันสุขชิงกันสุขฉันได้คุณเสียหรือฉันได้คุณอดบางทีไม่ถึงกับเสียแต่ว่าอดแย่งกันถ้าฉันสุขเขาก็ไม่ได้สุขหรือเขาอาจจะทุกข์ด้วยก็ไม่สุขร่วมกันเป็นการแย่งกันสุขแต่ว่าถ้าเป็นสุขในเมตตากรุณามุทิตาในร่วมกันสุขเขาสุขเราจึงสุขด้วยอันนี้ก็คือการพัฒนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะเน้น มากเรื่องสุขทางสังคมจึงเน้นเหลือเกินเรื่องเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาตรัสไม่รู้กี่แห่งในด้านหนึ่งก็ตรัสเรื่องกามสุขว่าจะจัดการยังไงให้มันถูกต้องมันชอบทำให้มันไม่เสียหายนะพระองค์ก็ยอมรับว่าเป็นสุขกามะก็มีอัสสาทะมีอาทีนวะแล้วก็นิสรณะนิสรณะก็มาสู่การพัฒนาความสุขที่สูงขึ้นไปก็เริ่มด้วยการพัฒนาความสุขทางสังคมความสุขทางสังคมที่มันช่วยที่เราไม่เอาใจไม่มามัววุ่นวายอยู่กับตัวเองเกิดไปเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าการหาความสุขให้กับตัวเองเนี่ยทำให้ทุกข์ง่ายความสุขอย่างเมตตาก็เช่นอย่างที่ว่าเราเห็นคนทั้งหลายมีความสุขอยู่ดีก็เราก็มีความสุขไปด้วยมีเมตตานี่กรุณานี่นอกจากว่าเราอยากเห็นเขาพ้นจากทุกข์หายป่วยหายไข้มีร่างกายสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยแล้วเราก็มีความสุขแม้แต่ว่าเราเจ็บไข้ขึ้นมาเนี่ยพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราไปโรคนั้นโรคนี้มาทุกข์ทรมานเหลือเกินถ้าเรามัวแต่เอาใจใส่ตัวเองนึกถึงตัวเองว่าทำไมฉันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทุกข์ตายเลยนี่ถ้ามีกรุณานะพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้นี่เราเจ็บไข้เป็นโรคนี้แล้วคนที่อยู่ในโลกในเมืองไทยแล้วนี่ที่ยากจนข้นแค้นไร้ญาติขาดมิตรเขาจะเป็นยังไงเราเจ็บป่วยขนาดนี้เรายังมีญาติมิตรดูแลยังมีคนพาไปหาคุณหมอหรือบางทีคุณหมอก็มาช่วยรักษาหรือยังน้อยก็มีที่กินที่อยู่ที่นอนแล้วคนที่เขาป่วยอย่างนี้แล้วเขาไม่มีที่กินที่อยู่ที่นอนแล้วเขาจะเป็นยังไงนะโอ้พอนึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วทีนี้โรคเจ็บป่วยของตัวเองนี่เบาเลยหมดความหมายคือแทบไม่รู้สึกเลยว่าไม่สำคัญอะไรเลยกลับเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกว่าเออเราจะไปช่วยเขายังไงเนี่ยมันกลับมาเป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะต้องเร่งนะหาทางไปช่วยเพื่อนมนุษย์เหล่านั้นซึ่งมีอยู่มากมายยากจนข้นแค้นมีความทุกข์นะญาติมิตรไม่มีอะไรต่างๆขาดคนดูแลเอาใจใส่เนี่ยต้องไปช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นทุกข์แล้วกลายไปว่าไอ้โรคเนี่ยมากระตุ้นเรากรุณานะแล้วก็กลายเป็นว่าทำให้ทุกข์ของตัวเนี่ยน้อยนะหรือบางทีก็เลยไม่ทุกข์ ก็คือหมดความหมายไปเนี่ยคุณธรรมพวกนี้สำคัญมากพระนามพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นการพัฒนามนุษย์เรื่องการพัฒนาพวกคุณธรรมฉันทะที่มีในเชิงสังคมอันนี้ก็มาก็เพียงแต่ยกตัวอย่างมาเน้นให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่อันนี้แล้วมีกามสุขที่อาศัยอามิตรที่เสพได้เอาเพื่อตัวแล้วความสุขเชิงสังคมฉันทะที่เป็นไปต่อเพื่อนมนุษย์เมตตากรุณามุทิตาเบิกขาที่ทำให้เราก็มีความสุขร่วมกับเพื่อนมนุษย์แล้วกระตุ้นเราให้ไปทำความดีช่วยเหลือกันอะไรต่างแล้วมีความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็มีความสุขอีกประเภทหนึ่งความสุขที่เป็นภายในที่ว่าสร้างขึ้นเองได้โดยเฉพาะก็ความสุขที่เกิดพร้อมกันไปกับการพัฒนาของชีวิตหรือความสุขที่ดำเนินไปด้วยกันกับพัฒนาการของชีวิตพอเราพัฒนาชีวิตของเราจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเดินหน้าไปเนี่ยมันจะมีความสุขชุดนี้ขึ้นมาเป็นความสุขข้างในความสุขชุดนี้มีไม่เรียกว่าความสุขเพราะมันความสุขเป็นส่วนหนึ่งข้างนี้หรือเป็นสภาพจิตจะเรียกว่าสุขภาวะหรืออะไรก็แล้วแต่สภาพจิต5ข้อเนี้ยพระพุทธเจ้าจะเน้นอยู่เสมอถ้าปฏิบัติธรรมได้ผลแล้วท่านจะต้องก้าวไปใน5ข้อนี้ถ้าใครไปปฏิบัติธรรมแล้วไม่มี5ข้อนี้อย่าไปหวังที่จะประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าตรัสยกตัวอย่างอะไรแม้แต่ไปฟังธรรมมาเอาธรรมมาวิจัยมาพิจารณาแล้วเดี๋ยวก็เกิดละชุดเนี้ยถ้าปฏิบัติถูกนี่ความสุขที่เนื่องในพัฒนาการของชีวิตหรือจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่5ข้อเนี้ยก็เหมือนกันแหละก็เหมือนกับชุดทางสังคมก็มีฉันทะเป็นฐานแต่ว่าแสดงออกโดยตรงกับตัวเองถ้าเรียกว่าธรรมสมาธิมี5ข้อชื่อก็แปลกนะธรรมสมาธิมี5ข้อ หนึ่งปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจนะความร่าเริงบันเทิงใจปราโมทย์นี่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจซึ่งทุกคนควรจะมีตลอดเวลามีพุทธพจน์ตรัสไว้อย่างในธรรมบทเนี่ยปาโมชฌะพะหุโลภิกขุปสันโนพุทธศาสเนแล้วก็จะลงท้ายบอกว่าอธิคัตเฉปทังสันตังสังขารูปสมังสุขังก็บอกว่าภิกษุผู้มากได้ปราโมทย์เลื่อมใสในคำสอนของพุทธเจ้าจะบรรลุถึงสันตบทคือนิพพานอันเป็นที่สงบเป็นสังขารหรือบางแห่งก็บอกทุกขัดสันตังกริสติจะทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปก็หมายความว่าคุณสมบัติประจำใจของมนุษย์อันหนึ่งที่สำคัญที่แสดงว่ามีทางพัฒนาการและกำลังพัฒนาอยู่ก็คือมีปราโมทย์คือมาร่าเริงเบิกบานใจพื้นใจตลอดเวลาถ้ามีมากเรามีหวังไปนิพพานได้อยู่ใกล้นิพพานแล้วปราโมทย์ชัพพุโลนี่ผู้มากได้ปราโมทย์นะต่อไปข้อ2 1ปราโมทย์ร่าเริงบันเทิงเบิกบานใจ2ก็ปิติความอิ่มใจปลื้มใจนะ3ปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายไม่มีความเครียดไอ้ปัสสัทธิตัวความผ่อนคลายเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมกายกับใจถ้ากายเครียดใจจะเครียดถ้าใจเครียดกายก็เครียดจุดนี้เป็นจุดที่เชื่อมต่อกายกับใจสำคัญปัสสัทธินั้นท่านให้มีปัสสัทธิพอมีปีติอิ่มใจแล้วปัสสัทธิก็จะมาก็จะสงบเย็นผ่อนคลายพอปัสสัทธิมาแล้วสุขก็จะมาสุขมาแล้วก็สมาธิก็เกิดได้พอสมาธิมาแล้วทีนี้ก็เป็นฐานในทางจิตใจให้กับการทำงานของปัญญาปัญญาก็พัฒนาได้จะพัฒนาอะไรต่ออะไรทางด้านชีวิตจิตใจก็ไปได้ตกลงว่าการพัฒนามนุษย์เนี่ยต้องให้เกิด5ตัวการเล่าเรียนศึกษาการทำงานต้องมี5อย่างนี้ทั้งนั้นถ้าถูกทางถ้าไม่ถูกแล้วก็ยุ่งแหละมันก็ตรงข้ามไอ้ความเครียดเป็นต้นมันก็มาปราโมทย์ก็ไม่มีปิติก็ไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีสุขก็ไม่มีสมาธิก็เกิดยากนี่ด้านในเลยและอันนี้มันเชื่อมหมดเพราะว่าคุณธรรมในทางสังคมกับคุณธรรมในตัวเองเนี่ยมันโยงกันพอเราไปมีเมตตาต่อผู้อื่นคือตัวเราปฏิบัติธรรมมันก็เป็นการพัฒนาตัวเองการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เป็นการพัฒนาชีวิตของตัวเองเป็นการปฏิบัติธรรมของตัวเองปฏิบัติธรรมตัวเองก็เจริญงอกงามพอไปมีเมตตาปราโมทย์ก็เกิดได้โดยปีติก็เกิดได้โดยไปช่วยคนที่เขามีความทุกข์ด้วยกรุณาเห็นเขาร่างกายดีขึ้นหายเจ็บหายไข้หายป่วยสบายเราก็ปีติอิ่มใจแล้วก็ความสุขอะไรต่างๆก็มาเป็นเรื่องพัวพันกันไปหมดเป็นเรื่องเดียวกันตกลงว่ามีความสุขประเภทที่หนึ่งพวกกามสุขพวกความสุขประเภทอามิตรเนี่ยที่ท่านตรัสไว้บ่อยแต่ว่าตรัสในแง่ต้องจัดให้ดีต้องรู้จักควบคุมตรัสศีล5ก็เพื่อมาช่วยคุมเรื่องนี้คุมมนุษย์ให้การแสวงหาการเสพวัตถุเรื่องกามสุขเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนแก่กันและกันก็เลยเอาศีล5มาคุมหมายความสุขประเภทนี้ต้องอยู่ในควบคุมแต่ความสุขอีก2ประเภทคือประเภททางสังคมเมตตากรุณามุทิตาเบกขาและประเภทพัฒนาการของชีวิตชุด5เมื่อกี้เนี่ยเป็นความสุขประเภทเกื้อหนุนต่อการพัฒนาของชีวิตและสังคมไปเองตรงข้ามเลยแทนที่จะมาเป็นตัวบีบคั้นบั่นรอนถ้าเป็นกามสุขนี่มีหวังมาทำให้เบียดเบียนกันบั่นรอนกันก็เลยต้องคุมแต่อันนี้กลายเป็นต้องหนุนความสุขสองอันเนี่ยมันหนุนการพัฒนาชีวิตเป็นในทางที่ดีอันนี้เรื่องสุขในทางสังคมนี่ทางพุทธศาสนาเน้นมากเราอย่ามองข้ามธรรมะอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสเน้นบ่อยที่สุดสำหรับคฤหัสถ์ทาน พุทธศาสนาได้เริ่มก่อนทานเลยบุญญากิริยาวัตถุ3หลักปฏิบัติของคฤหัสถ์ที่คู่กับไตรสิกขาของพระของโยมเรียกว่าบุญญากิริยาวัตถุมี3คือทานศีลภาวนาเริ่มทานแล้วแล้วก็พศพิธราชธรรมธรรมของพระราชาอะไร10อย่าง1ทานก่อนทานเป็นข้อแรกเท่านั้นพระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญบารมีบารมี10ประการเริ่มข้อไหนทานข้อที่1ทานทางนั้นก็คือเรื่องของมนุษย์เนี่ยการเสพวัตถุการจัดสรรวัตถุการแสวงหาวัตถุเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดมนุษย์เนี่ยมีแนวคิดอย่างน้อยก็แรงบีบคั้นจากความต้องการอยู่รอดจะทำให้เขาดิ้นรนแสวงหาเพื่อตัวเองจนกระทั่งจะได้จะเอาจะได้จะเอาจะได้จะเอาจนเป็นความเคยชินติดใจเป็นนิสัยธรรมะมาเริ่มต้นก็ต้องเริ่มขานสร้างดุลให้ตัวนี้ก่อนว่าคุณอย่าคิดแต่จะได้จะเอาอย่างเดียวกันนะมันจะเบียดเบียนกันแล้วคุณเองก็เดือดร้อนด้วยต้องมีการให้บ้างก็เลยมีฐานขึ้นมาเพื่อคู่กันนะคู่กับไอ้เรื่องพฤติกรรมแรกพื้นฐานของมนุษย์ที่แสวงหาเพื่อได้เพื่อเอาเพื่อเสพเพื่อตนเองก็เป็นการให้ปันแก่ผู้อื่นบ้างเพราะนั้นฐานมาเป็นข้อแรกและทานนี้จะเป็นทานที่คู่กันไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้อยู่ในทิศชุดทานศีลภาวนานี้ก็กว้างที่สุดอยู่ในชุดของพระเจ้าแผ่นดินทศพิธราชธรรมอยู่ในชุดของบารมี10ประการของพระโพธิสัตว์ก็ได้แล้วก็อยู่ในชุดอะไรต่างๆอยู่ในชุดสังขาวัตถุ4สำหรับสังคมทั้งหมดทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาทานทั้งนั้นนี้ทานนี้ก็มาเป็นตัวประกอบ1ก็เป็นตัวหนุนศีลพอให้ไปแล้วเนี่ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยรักษาศีลง่ายการที่จะไม่เบียดเบียนกันเนี่ยพอมันมีการให้แล้วมนุษย์จะมีมนุษย์บางจำพวกที่ว่ามีแรงภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมเนี่ยน้อยพอขาดแคลนนิดหน่อยหรือแม้แต่ไม่ขาดแคลนเห็นของใครก็อยากได้จะเอาแต่บางคนก็ดีขึ้นอีกหน่อยมีความเข้มแข็งทางศีลธรรมขึ้นมาอีกหน่อยถ้าหากว่าไม่ขาดแคลนมากนักก็ไม่เอาละไม่ไปลักไปขโมยไม่ไปเบียดเบียนแต่พอมากเข้าขาดแคลนมากไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องเอาอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์ก็มีหลายระดับนั้นท่านก็ให้มีฐานไว้พอเรามามีแบ่งปันกันคอยดูคอยใครขาดแคลนก็ให้เขาอะไรต่างๆการเบียดเบียนการลักแย่งชิงอะไรมันก็น้อยลงไปนั้นก็มาเกื้อหนุนต่อการรักษาศีลในสังคมทานก็เป็นตัวฐานที่จะช่วยศีลไว้ไม่ให้มนุษย์ต้องไปเบียดเบียนกันมากเราจะรักษาศีลได้สะดวกขึ้นทีนี้ต่อไปทานมันก็ไปเป็นประโยชน์เป็นตัวประกอบกับศีลแล้วก็ไปประกอบภาวนานี่การให้ทานในแม้แต่ผู้ที่บำเพ็ญสมถวิปัสสนาพุทธเจ้ายังตรัสถึงการบำเพ็ญสมถภาวนาที่ได้ทานท่านเรียกว่าทานนี้เป็นจิตตบริขารการบำเพ็ญทานของผู้บำเพ็ญสมถภาวนานี่เป็นจิตตบริขารและเป็นจิตตาลังการเป็นจิตตบริขารจิตตาลังการเป็นอลังการของจิตแล้วก็เป็นบริขารของจิตเป็นเครื่องช่วยประดับจิตทำให้จิตมันงดงามทำให้เดินหน้าไปในการพัฒนาได้อย่างบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาก็ช่วยให้บำเพ็ญสมถะวิปัสสนาได้ง่ายมันจิตมันเปิดมันทำให้จิตเนี่ยโล่งออกไปการไปให้ไปสละอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นท่านไม่ให้ขาดเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์นี่ไม่ว่าจะไปบรรลุธรรมชั้นไหนก็ต้องบำเพ็ญทานเท่านั้นทานในที่นี้หมายความกว้างนะคือการให้การเผื่อแผ่การแบ่งปันการช่วยเหลือกันในสังคมมนุษย์เนี่ยให้มนุษย์อยู่กันดีมีความสุขเนี่ยสำคัญมากนั้นพุทธศาสนาเนี่ยทานนี่เป็นเรื่องเด่นจนกระทั่งว่ามองเห็นเมืองไทยแล้วนี่เป็นคนที่ให้ง่ายสละง่ายมีน้ำใจแบ่งปันอะไรต่างๆแต่ว่าต้องทำให้ถูกแล้วก็ต้องไปประสานกับการปฏิบัติธรรมอื่นจะเป็นเรื่องว่าฉันมาถึงขั้นภาวนาแล้วฉันไม่ต้องทานและอะไรงี้ไม่ได้ต้องมีทานอยู่ต้องช่วยเหลือแล้วมันจะมาเป็นอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเป็นจิตตาลังการเป็นจิตตบริขารและช่วยให้การบำเพ็ญสมถะวิปัสสนานั้นได้ผลดียิ่งขึ้น มันเปิดจิตทำให้จิตโล่งโปร่งเบาสลัดออกไปผ่อนคลายนั่นในแง่คฤหัสถ์ทีนี้ในแง่พระแล้วในแง่พระภิกษุล่ะสังคมของพระอย่าไปนึกว่าพระจะไม่บัวปฏิบัติธรรมสมถะวิปัสสนาดูวินัยสิหลักธรรมของท่านน่ะเรื่องของพระนี่พื้นฐานต้องเน้นก่อนก็มีหลักธรรมที่เน้นทั้งในพระสุตตันตปิฎกและวินัยปิฎกนะหลักธรรมชุดนี้แปลกเนี่ยเน้นทั้งในวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎกคือหลักธรรมชุดที่เรียกว่าสารานิยธรรม6ประการหลักธรรมนี้เป็นหลักธรรมทางสังคมโดยตรงเลยเอาเมตตาอะไรเนี่ยไปรวมอยู่ในนี้เสร็จออกสู่การปฏิบัติมีอะไรบ้างเอาก่อนว่าพระพุทธเจ้าตรัสเน้นสำหรับพระเนี่ยคือการแบ่งปันลาภเพราะพระนี่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชีพหาวัตถุสิ่งของด้วยตนเองครอบครองทรัพย์สมบัติโยมนั้นมีทรัพย์สมบัติเพราะนั้นก็ให้มีทานแต่พระนี่ท่านไม่มีข้อทานมีเหมือนกันมีธรรมทานให้ทำแต่ทีนี้ถ้าเป็นวัตถุท่านบอกว่าแบ่งปันลาภแบ่งปันลาภนี่ก็จะมีในวินัยมากมายถึงหลักการกฎเกณฑ์กติกาในการแบ่งปันลาภให้เป็นธรรมให้ทั่วถึงอะไรต่างๆแล้วก็มีในหลักธรรมข้อสารานิยธรรมสารานิยธรรมก็เลยเอามาทวนสักนิดหนึ่ง6ข้อ1อะไรเมตตากายกรรมมีการแสดงออกต่อกันทางกายด้วยเมตตาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนะมีอะไรต้องช่วยก็ช่วยกันในทางกาย2เมตตาวจีกรรมพูดจาได้ใจรักกันด้วยใจปรารถนาดีถ้อยคำสุภาพอ่อนโยนปรารถนาดีแนะนำอะไรต่างๆ 3. ก็เมตตามโนกรรมคิดต่อกันในทางที่ดีมีใจหวังดีปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ 4. สาธารณโภคีหรือสาธารณโภคิตาพอได้มาแบ่งกันกินใช้หมายความว่ามีของมาแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันให้ทั่วถึงสาธารณโภคีโภคีโภคะแปลว่าเสวยหรือบริโภคสาธารณะให้เป็นของสาธารณะให้ทั่วกันนี่ข้อที่4และนิรวัตถุพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องวัตถุนี่เน้นมากสำหรับพระนี่วินัยมีแต่เรื่องวัตถุกับสังคมเพราะนั้นจะไปมองดูธรรมะพุทธศาสนาเฉพาะในหลักธรรมอย่างเดียวท่านเรียกว่าธรรมวินัยต้องดูให้ครบวินัยเนี่ยด้านวัตถุกับด้านสังคมทั้งนั้นเลยแล้วก็ต่อไปศีลสามัญญตามีศีลเสมอกันเสมอกันต่อหน้ากฎหมายนอกจากนั้นก็คือว่าประพฤติให้มันเสมอกันให้มีคุณธรรมมีศีลมีการปฏิบัติตามพระวินัยเสมอเหมือนกันไม่ทำตัวให้เป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็ทิฏฐิสามัญญตามีทิฏฐิมีหลักการที่ยึดถือร่วมกันเสมอกันก็6ข้อนี้อันนี้จะเน้นมากสำหรับพระก็เป็นหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันเท่านั้นเลยสำหรับคฤหัสถ์ก็จะไปเน้นทานแล้วก็โยงไปหาถ้าชุดพัฒนาตัวเองก็ทานศีลภาวนาถ้าชุดที่อยู่ร่วมกันก็สังฆวัตถุ4สังฆวัตถุ4ท่านคงจำกันได้แล้วมันเป็นชุดที่ประสานคู่กับชุดภายในภายในเรามีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเป็นชุดประจำใจเขาเรียกว่าพรหมวิหารธรรมประจำใจของพรหมหรือธรรมประจำใจอันประเสริฐอันนี้มีแต่ธรรมประจำใจอันเดียวจะไปเหมือนอย่างที่ฝรั่งคนหนึ่งเขาไปเขียนว่าสังคมพุทธบอกว่าได้แต่นอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งว่างั้นเคยอ่านไหมเมื่อสัก 4-50 ปีแล้วมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเขียนเรื่องสังคมเซาท์อีสเอเชียวิเคราะห์ประเทศไทยอะไรนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงการปฏิบัติธรรมคนไทยท่านนี้เดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกมาอยู่ในคณะที่ตอนจะตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปเป็นนิด้าจากธรรมศาสตร์นะตอนนั้นไปมีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปตั้งที่นิด้าเกิดสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยอาจารย์ท่านเนี้ยมาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนามาอยู่ในโครงการเนี่ยนะท่านก็มาวิเคราะห์สังคมไทยเรื่องพุทธศาสนากับการพัฒนาอะไรด้วยแล้วก็มีฝรั่งคนอื่นที่ก็ไปอ้างฝรั่งอีกคนอื่นนึกจะไปอ้างอัลเบิร์ตชไวเซอร์หรือไงเนี่ยนะคือท่านเหล่านี้ก็จะไปโทษท่านคนไทยเราคงจะประพฤติไม่ถูกตามธรรมะ ทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็เลยไปตั้งข้อรังเกียจแล้วบอกคนไทยเนี่ยที่ว่าทำความดีก็คือไปนั่งแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งขออภัยนอนแผ่เลยก็ไม่ต้องทำอะไรบอกว่าพูดดีแล้วนอนแผ่เมตตาธรรมะเนี่ยมีคู่เป็นชุดพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาเบกขาเป็นธรรมะประจำใจแล้วภาคแสดงออกนั่นเป็นสังหาวัตถุสี่ท่านลองจับคู่สิสี่เท่ากันแล้วมันเป็นชุดกันเลยหนึ่งเมตตาก็ไปแสดงออกให้เพื่อแสดงความรักความปรารถนาดีต่อกันเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ให้แบ่งปันกันเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีเรียกว่าให้ด้วยเมตตาอันนั้นก็ไปทานเหมือนกันนะทานด้วยเมตตานี้ถ้าเขามีความทุกข์เดือดร้อนยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปให้ด้วยกรุณาสามเขาทำความดีสร้างสรรค์ถึงที่เป็นความเจริญงอกงามของสังคมเป็นนักประดิษฐ์อะไรต่ออะไรขาดแคลนเงินเราก็ไปช่วยเรียกว่าให้ได้มุทิตาไปให้เพื่อส่งเสริมเนี่ยเอาและทานข้อเดียวเนี่ยแสดงออก3ข้อในสังหาวัตถุ4ต่อไปก็ปิยวาจาพูดดีพูดด้วยใจรักพูดด้วยใจรัก1พูดด้วยเมตตาก็อยู่กันตามปกติเนี่ยก็พูดด้วยความรักความปรารถนาดีพูดวาจาสุภาพอ่อนโยนต่อกันนี่ก็เป็นปิยวาจาด้วยเมตตานี่คนนั้นเขาเดือดร้อนมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเราก็ไปพูดปลอบโยนปิยวาจาก็ไปแนะนำหาทางที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่ออะไรให้กำลังใจอันนี้เรียกว่าปิยวาจาด้วยกรุณานี่เขาทำความดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไปทำบุญทำกุศลเราก็พูดอนุโมทนาส่งเสริมเรียกว่าปิยวาจาด้วยมุทิตาทีนี้ต่อไปก็สามอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ทำประโยชน์แก่เขาทำด้วยความรักความปรารถนาดีในยามปกตินี่ก็ได้ก็เรียกว่าอัตถจริยาได้เมตตาอันนี้ต่อไปเขามีความทุกข์เดือดร้อนต้องการกำลังเรี่ยวแรงกำลังช่วยเหลือเราก็ไปช่วยให้เขาพ้นจากปัญหาแก้ปัญหาไปช่วยด้วยกำลังเรี่ยวแรงกำลังกายหรือกำลังปัญญาความสามารถก็ไปพ้นแก้ไขเขาพ้นทุกพ้นปัญหาได้ก็เป็นการอัตถจริยาด้วยกรุณาแล้วก็ไปช่วยส่งเสริมการทำความดีเช่นแต่ก่อนนี้มีงานวัดมาทำงานวัดมาจัดเตรียมการต่างๆกันญาติโยมก็มาอัตถจริยามาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยจัดช่วยเตรียมงานอะไรต่างๆส่งเสริมการทำความดีก็เป็นอัตถจริยาได้มุทิตาเนี่ยภาคสังหาวัตถุเป็นภาคแสดงออกจะไปมัวจมอยู่แค่เมตตากรุณามุทิตาไม่ได้อยู่ฝรั่งว่าอย่างที่ว่าอย่าไปให้สมกับที่ฝรั่งเขาว่าก็สมให้เขาว่าแล้วอย่าไปด่าเขาทีนี้ก็ต่อไปข้อสุดท้ายสมานัตตาเพราะมีตนเสมอมีตนเสมอก็หมายความว่าเสมอกันมีความเป็นธรรมเที่ยงธรรมนะก็เข้าข้ออุเบกขาใช่ไหมเนี่ยอุเบกขาก็มาแสดงออกที่สมานัตตามีความมีตนเสมอกันไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่เลือกที่รักผลักที่ชังแล้วก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นกันนะแล้วก็มีความเป็นธรรมแล้วก็ทำตนให้เข้ากันได้ในที่สุดสมานัตตาก็เข้ากันได้นะมีความเป็นธรรมแล้วไม่ดูถูกดูหมิ่นกันแล้วก็เข้ากันได้ดีก็เนี่ยก็ชุดเนี่ยก็จะสร้างความเป็นสุขในทางสังคมและตัวเราเองเวลาเราไปปฏิบัติธรรมะเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติธรรมของตัวเองนั่นแหละการทำเพื่อผู้อื่นก็คือการปฏิบัติธรรมของตัวเองเราก็พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดูพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีด้วยการไปช่วยคนอื่นใช่ไหมการช่วยผู้อื่นนั้นปฏิบัติธรรมอย่างดีเลยเพราะมันต้องใช้ปัญญาความสามารถการฝึกตนอย่างสูงไปช่วยแก้ปัญหาเขาทีหนึ่งนี่แม้กว่าจะแก้สำเร็จเรานี่พัฒนาเยอะเลยสติปัญญาความสามารถอะไรอะไรนี่พัฒนาเยอะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องไปในลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคู่วันนี้หนึ่งคู่ที่หนึ่งก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นต่อมาก็ ทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ผู้อื่นคู่กันอัตตัทธะปรัตถะคู่กันถ้าแยกเป็นสามก็อัตตัทธะปรัตถะอุปยัตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ร่วมกันแต่โดยมากก็แบ่งแค่สองพอประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสองอันนี้จะเป็นคู่กันอยู่เสมอก็ให้โยมสังเกตไว้ก็เป็นอันว่าเอาเรื่องนี้มาเน้นไว้หน่อยแล้วของพระนี่นอกจากเน้นเรื่องปัญญาก็คือเน้นเรื่องความสามัคคีถือเรื่องสังฆสามัคคีนี่สำคัญมากตรงข้ามสังฆเภทนี่ถือเป็นอนันตริยกรรมบาปหนักที่สุดเลยนั้นถือเรื่องความสามัคคีของหมู่ชนนี่เป็นอันดับหนึ่งอย่างพระสาวกฝ่ายคฤหัสถ์ที่ได้รับยกย่องเป็นเอตัคคะเนี่ยมีสองท่านที่เป็นคล้ายๆกับอัครสาวกคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีอัครสาวกเป็นพระภิกษุสององค์ก็คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวิกาก็สององค์ก็คือพระเขมาเลิศทางปัญญากับพระอุบลวรรณาแล้วต่อมาทางคฤหัสถ์ก็มีคู่อัครจะเรียกว่าอัครอุบาสกก็ได้นะอุบาสกที่เป็นยอดเป็นคู่หนึ่งก็คือชั้นจิตตคฤหบดีเป็นเลิศทางธรรมกถึกเป็นนักแสดงธรรมเก่งในพระไตรปิฎกมีหลายแห่งที่เป็นพระสูตรของท่านคฤหบดีผู้นี้ไปพูดธรรมะให้พระฟังด้วยเป็นเอตตัคคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อหัตถาลวกะเป็นเอตตัคคะในทางรวมใจหมู่ชนหมายความว่าสร้างความสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคมด้วยหลักสังฆาวัตถุ4เนี่ยก็คือท่านหัตถาลวกะนี้เป็นผู้สามารถในการใช้สังฆาวัตถุ4ประการทำให้หมู่ชนของท่านเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีแน่นแฟ้นก็เป็นอัครอุบาสกเป็นเอตทัคคะเลยแล้วก็อุบาสิกาเอตทัคคะท่านหนึ่งก็ขุดชุตราเป็นเอตตัคคะทางพหูสูตรหูสูตรก็คือเป็นผู้ที่ได้เรียนได้ทรงจำมากมีพระสูตรอยู่ในราวสัก80สูตรได้ใกล้ๆจำนวนเนี้ยที่มาจากท่านขุดชุตราเป็นผู้รักษาไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม25คือท่านเป็นอุบาสิกาแล้วก็ไปฟังตอนพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองโกสัมพีไปฟังประจำทุกวันแล้วท่านเป็นผู้มีความจำเลิศเก่งท่านก็จำได้แล้วก็เอามาสาธยายให้ภิกษุณีฟังภิกษุณีก็เอามาบอกกับภิกษุทั้งหลายเวลาสังฆทานก็เอามาแสดงสาธยายด้วยก็เลยมาอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรของพระพุทธเจ้าแหละแต่ว่าท่านอุบาสิกาผู้นี้ที่เป็นเอตทัคคะทางภูสูตรแล้วก็เป็นอัครอุปถายิกาเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาไว้ให้ก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อนันทมันดานันทมันดานี่เอตทัคคะทางฌานก็หมายความว่าทั้งในทั้งนอกเนี่ยต้องคู่กันเอาละอันนี้ก็นอกเรื่องไปแล้วว่าไปท่านก็เน้นความสามัคคีที่ว่าเนี่ยในหมู่สงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์ก็เน้นสังฆวัตถุก็สามัคคีเหมือนกันและในหมู่ชนเนี่ยพุทธศาสนาถือสำคัญมากอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวก็หมายความเราจะพัฒนาได้เนี่ยเราก็ต้องพึ่งตนเองทำด้วยตนเองแล้วว่าคนอื่นช่วยเราได้ไหมก็ช่วยได้ช่วยได้เป็นปัจจัยภายนอกก็เราไม่เรียนไม่มีครูมาสอนแล้วเราจะรู้ได้ไงทีนี้แล้วครูเอาปัญญามายัดให้เราได้ไหมบอกไม่ได้ใช่ไหมบอกปัญญามาใส่ให้กันได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัจจัยภายในของเรารู้จักฟังตั้งใจฟังจากพิจารณามีโยนิสมนสิการและสิ่งที่สดับมาเป็นข้อมูลเป็นสุตตะมันก็เกิดเป็นปัญญาของเราไม่ใช่ว่าครูอาจารย์เอาปัญญามายัดใส่ให้ใช่ไหมเคยย้ำบ่อยๆบอกโยมขอศีลพระพระบอกอุ้ยฉันให้ไม่ได้หรอกศีลโยมต้องปฏิบัติเองอ้าวแล้วทำไงล่ะโยมมาขอศีลมายังพันเตจิสรณีนัสหปัญจศีลานิยาจามะท่านขอรับกับผมทั้งหลายดิฉันทั้งหลายขอศีล5พระในพูดในใจบอกว่า ฉันให้ไม่ได้หรอกโยมศีลใครจะไปให้กันได้ละโยมนะศีลเนี่ยให้ไม่ได้หรอกศีลมาเกิดในตัวจากการปฏิบัติแล้วจะให้อะไรได้เอ้าโยมอยากได้ศีลนะโยมเอาอันนี้ไปรักษาไปปฏิบัติแล้วโยมจะมีศีลเองก็บอกสิกขาบทให้โยมขอศีลพระบอกสิกขาบทให้ไม่ใช่ให้นะบอกให้บอกให้ไปปฏิบัติโยมก็เอาตกลงก็ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่าจะไปสมาทานข้อปฏิบัติในการงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเรียกว่าสิกขาบทเป็นข้อฝึกโยมขอศีลพระบอกข้อฝึกให้และโยมไปฝึกปฏิบัติตามนั้นโยมก็มีศีลเองนะโยมขอสมาธิพระก็บอกว่าเอ้ยฉันให้ไม่ได้หรอกสมาธิให้ได้ยังไงโยมต้องปฏิบัติเอาเองเอายังไงฉันบอกกรรมฐานให้บอกกรรมฐานก็คือวิธีปฏิบัติสิ่งที่จะไปใช้ปฏิบัติบอกกรรมฐานน่ะพระท่านบอกได้ในกรรมฐานท่านให้สมาธิไม่ได้พระโยมพอได้รับบอกกรรมฐานไปแล้วก็เอาไปใช้ปฏิบัติฝึกตัวเองก็เกิดสมาธิขึ้นมาโยมขอปัญญาพระก็เหมือนกันแหละก็บอกว่าฉันให้ไม่ได้หรอกปัญญาเนี่ยฉันบอกสุตะให้นะฉันบอกข้อมูลฉันบอกคำสอนแล้วคุณก็ไปพิจารณาไตรตรองเอาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจนะอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าเรื่องนี้ก็ผ่านไปก็คือแทรกเข้ามาคือการที่เราปฏิบัติธรรมในเชิงสังคมเนี่ยมันมีผลทั้งสองประการหนึ่งตัวเราเวลาเราปฏิบัติธรรมทางสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราก็ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเป็นการฝึกตนอย่างดีมากแล้วก็สองก็คือว่าเราสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อที่กลับมาหนุนให้เราปฏิบัติธรรมได้สะดวกขึ้นเมื่อสังคมเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายเบียดเบียนกันเนี่ยแล้วเราจะไปปฏิบัติไงโดยเฉพาะในหมู่สงฆ์เนี่ยอยู่ร่วมกันก็ต้องทำสังฆะเนี่ยให้เรียบร้อยมีความสามัคคีร่วมมือกันดีแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เอื้อแต่ละคนนั้นจะปฏิบัติธรรมจะทำงานทำการอะไรในชีวิตประจำวันไม่เฉพาะต้องเขามาช่วยให้แรงหรอกแม้แต่เขาไม่มาให้แรงเราก็ทำด้วยความสบายใจคือสภาพแวดล้อมสภาพสังคมนั้นเป็นสภาพที่เอื้อเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติต่อการทำงานทำการในตลาดทุกอย่างของเราเองมันกลับมาสองทางทั้งตัวเองก็ได้โดยตรงทั้งเอื้อกลับมาด้วยนั้นในทางสังคมนี้พุทธศาสนาจึงเน้นนักหนาแล้วมองพุทธศาสนาจะมองแค่เพราะธรรมะไม่ได้ต้องมองธรรมวินัยด้วยแล้วก็มันจะมีธรรมะประเภทหนึ่งที่โยงระหว่างธรรมะกับวินัยซึ่งจะเน้นมากในเชิงวัตถุกับสังคมเรื่องนี้ก็มีมากมายล่ะเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเชิงสังคมเนี่ยได้ปีติปราโมทย์ก็ได้คุณธรรมสำคัญประจำใจในการที่จะพัฒนาชีวิตแหละก็ขอให้โยมจำไว้ยังไงก็ให้คู่กันสองชุดเนี่ยคือในเชิงสังคมก็มีพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาเบกขาและจะออกสู่การปฏิบัติก็สังฆวัตถุ4แต่ในใจก็คือให้มีพรหมวิหาร4ซึ่งจะเป็นตัวทำให้เกิดความสุขร่วมกันแล้วก็อีกอันหนึ่งพร้อมกันนั้นในใจของตัวเองเพื่อพัฒนาการในชีวิตของตนก็ให้มีชุด5ธรรมสมาธิเนี่ยปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิอันนี้ต้องให้มีอย่างน้อยข้อที่1ให้มีประจำใจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเน้นไว้เสมอแม้แต่พระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสพระโสดาบันเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมของท่านไปเนี่ยพระองค์ทรงอุปมาว่าเหมือนอย่างแม่โคแม่โคเล็มหญ้าไปก็ดูแลลูกน้อยไปด้วยว่างั้นให้คนทั้งหลายเนี่ยถ้าจะประพฤติอย่างพระโสดาบันก็ต้องประพฤติอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแต่ตัวถ้าจำไว้นะพระโสดาบันเนี่ยเหมือนแม่โคที่เล็มหญ้าไปก็ดูแลลูกน้อยไปด้วยเออเขาได้กินไหมเขาอิ่มไหมดูก็ไปด้วยนะเอาละอันนี้ก็ขอผ่านไป